kulanti wanaagsan aad dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. Waa galabnimo Isniin, taariikhduna ay tahay 16ka bisha 8-aad amaba August ee sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo waliba bogga voasomali.com. dhegeystayaala, saacadda Afrikada Bari hadda waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid ah: guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose oo sheegay in 7-qof oo 10-kii bishan lagu dilay nawaaxiga Golweyn ay ahaayeen dad rayda.
Ciidanka AMISOM ay gacantooda ku baxeen, sida haddaan hayno maxaa soo horodhac, maxaa kurada oo cadayma oo buuxa aan hayno. Runtii waxaan karaynaa in 7-daas oo muwaadiniinta ee Soomaaliyeed oo beeraleyda ah iyo 2-daas darawallada ah inay gacan maxaa kura ku baxeen ciidanka AMISOM. Ciidanka AMISOM ka soo baxay Golweyn.
Waxaa sidoo kale aan idii haynaa waraysi ku saabsan xaaladda maanta ee magaalada Kabul.
Magaalada maanta waa ay deganayd, goobihii ganacsigu waa xiran yihiin, waddooyinka inta badan waa maran yihiin, dadku waxay ku sugan yihiin guryahooda, baqdin iyo argagax ayaa ka muuqda. Taalibaan magaalada waxay ka samaysteen baro kontarool.
Qodobadaasi iyo weliba warar kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Maalin kadib markii kooxda daalibaan ay qabsadeen meelo ka mid ah magaalada Kabul, ayaa garoonka caalamiga ah ee diyaaradaha ku yaala magaalada caasimadda waa dalkaasi Afghanistan Isniinta maanta u ahaa mid ay buuxdhaafiyeen kumanaan qof oo reer Afghanistan ah oo raadinaya sidii ay u bixi lahaayeen. Ciidamada Mareykanka ayaa riday rasaas digniin ah xilli ay isku dayayeen inay aagga ammaankiisa sugaan, iyadoo sidoo kalena reer galbeedkuna ay ku howlanaayeen sidii ay u saari lahaayeen muwaadiniintooda iyo weliba shaqaalihii maxalliga ahaa ee u shaqaynaya islamarkaana gacanta siinaya muddadii 20 sano ahayd. Hay-adda duulista hawada ee waddanka Afghanistan ayaa shaacisay in qaybtii duulimaadyada rayidka ah ee garoonkaasi la xidhay ilaa iyo amar dambe, iyadoo muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshaduna ay muujinayaan dad badan oo ordaya dhabbada diyaaradaha islamarkaana raadinaya boos xilli ay dadku korayeen diyaaradda. Dhowr diyaaradood oo ay ka mid yihiin United, British Airways, Virgin Atlantic iyo weliba Lufthansa ayaa sheegay inay iska jirayaan ama iska ilaalinayaan inay galaan hawada Afghanistan, halka diyaaradaha Emirates iyo weliba Pakistan International Airlines ay shaaciyeen inay joojiyeen duulimaadyadoodii ay ku tegayeen magaalada Kabul. Hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Zambia, Hakainde Hichilema, ayaa la shaaciyey inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday, isagoo helay in ka badan 50% codadkii la bixiyey, taasoo ka maanacday amaba ka badbaadisay in doorashada lagu celiyo. Guddida doorashada ee Zambia ayaa Isniinta maanta ka sheegtay magaalada caasimada dalkaasi oo ah Lusaka in Hichilema uu helay in ka badan 2,800,000 cod, halka madaxweynaha xilka haya Edgar Lungu uu isna ka helay 1,800,000 cod. Hichilema oo da-diisu ay tahay 90 jir, islamarkaana ah ganacsada hodana, ayaa sidoo kale hogaamiya xisbiga United Party for National Development, waxaana uu sheegay inuu madaxweyne yahay taasi oo ahayd markii lixaad ee uu isku dayo inuu jagadan u gaadho. Waxaana guusha Hichilema caawiyey dhaqaalaha Zambia oo dhaawacmay, kaasoo uu huriyey hoos u dhac ku yimi qiimaha macdanta kobarta oo ah waxa ugu weyna dalkaasi u dhoofiyo, taasoo keentay sicir barar iyo weliba shaqo la-aan, iyadoo uu noqday dalkaasi kii ugu horreeyay qaaradda Afrika ee intan lagu guda jiray xanuunka COVID-19 bixin waaya dayntii lagu lahaa sannadkii hore. Lungu waa madaxweynihii hore ee waddankaasi ayaa raadinayay inuu xafiiska sii jooga muddo xileedkii labaad, isagoo sannadkii 2016 doorashadii kaga guuleystay Hichilema. tirada dhimashada ee dalka Haiti ayaa sare u kacday isla markaana gaadhay 1279 kadib markii dhulgariir uu ku dhuftay dalkaasi sida ay sheegeen mas-uuliyiinta rayidka ee dalkaasi. Waaxda adeega ilaalinta rayidka ee Haiti ayaa sheegtay in tirada dadka rayidka ah ee dhulgariirkaasi ku dhaawacmay iyaguna sare u kaceen islamarkaana ay gaadheen 5700 oo qof, iyadoo isbitaaladuna ay la daalaa dhacayaan inay qaabilaan dadka loo keenayo si loogu daryeelo halkaasi. Mas-uuliyiinta ayaa sii waday inay raadiyaan haddii ay jiraan dad ka badbaaday dhulgariirkan oo cabirkiisu ahaa 7.2 magnitude, kaasoo dhacay subaxnimadii Sabtidii kuna habsaday meel u dhow magaalada Bitete Toro di Nevis oo qiyaastii 125 kilomitir dhinaca galbeeda kaga beegan magaalada caasimada waa dalkaas, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta saadaasha hawada ee waddankaasi Haiti. Waxaana uu dhulgariirku dhaawacay guryihii, jidadkii iyo weliba bireeshadii, iyadoo sidoo kalena ay kumanaan qof ay ku barakaceen. Ugu dambeyntiina 4 askari oo Turkiya ayaa lagu dilay 2 weerar oo ka dhacay waqooyiga dalka Ciraaq, halkaas oo ay kula dagaalamayeen mashaal maleeshiyada Kurdiina, sida ay isniintan maanta xaqiijisay wasaaradda gaashaandhigga dalkaasi. Wasaaradda ayaa sheegtay in 3 askari ay dhinteen, 2 kalena ay dhaawacmeen kadib markii miinad nooca dhulka lagu aasaa axaddii ay la qaraxday xilli ay ciidamada Turkigu ku jireen howlgal ka dhanaa dagaalyahanada jabhada PKK. Askari kale ayaa lagu dilay, halka mid kalena uu ku dhaawacmay iska horimaada ay dagaalyahanada Kurdiyiintu la galeen ciidamada Turkiga, iyagoo isku waajahay amaba ay ku wada dagaalameen meel u dhow saldhig ay leeyihiin milatariga Turkigu. Ciidamada Turkiga ayaa alaaba ama badanaaba sameeya howlgallo milatari oo ka dhana PKK, kuwaasoo ay ka sameeyaan buuraleyda waqooyiga Ciraaq. PKK ayaa Turkiga iyo weliba xulafada reer galbeedku ay aqoonsan yihiin inay yihiin urur argagixiso. galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaanu leenahay meel kastoo aad joogtaa baalka warkaasi idinka soo gaarayaan ah waa idaacadda Galabta iyo weliba wararka V O A oo idinka imanaysa Washington. Aanu ku bilowno dhinaca iyo magaalada Kaabul ee waddanka Afghanistan. Garoonka diyaaradaha ee magaalada Kaabul ayaa waxaa ka socda daadgureynta diblomaasiyiinta iyo weliba dadka la shaqeyn jiray howlgalka Mareykanka iyo shaqaalaha gargaarka, iyadoo lagu soo warramaya inuu ka jiro jahawareer maalin kadib markii muwaadiniinta ama ilaahda mitidiinta Taalibaan ay qabsadeen magaalada caasimada waa dalkaasi. Wararkii ugu dambeeyey ee qoreen wakaaladaha wararka iyo weliba V O A ayaa waxay noo soo jeedinaya wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan.
Shan qof ayaa ku dhintay qalalaaso ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Kaabul Isniintii. Goob joogayaal ayaa sheegay in dadku ay isku dayeen inay baxsadaan maalin kadib markii kooxda Taalibaan ay qabsadeen caasimada Afghanistan, ayna ku dhawaaqeen in lasoo afjaray dagaalkii ka dhankaa ciidamada shisheeye iyo kuwa maxalliga. Ilaa iyo hadda ma cadda sababta keentay dhimashada dadkaas. Sarkaal Mareykan ah ayaa sheegay in ciidamada ay cirka u rideen rasaas si ay uga hor istaagaan dad isku dayayay inay xoog ku galaan duulimaad militari oo lagu waday in diblomaasiyiinta Mareykanka iyo shaqaalaha safaaradda looga soo saaro magaalada Kaabul. Mid ka mid ah goobjoogayaal sugayay duulimaad ka badan 20 saacadood ayaa sheegay inaysan caddayn in 5 qof ay rasaas ama isbuurasho ku dhinteen. Saraakiisha Mareykanka ee ku sugan gegada diyaaradaha ayaanan ka hadlin arrintani. Fiidiyo baraha bulshada la dhexmarayay ayaa waxaa lagu arkay 3 meed oo dhulka yaalla meel u dhow wax u muuqda albaabka garoonka. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay inaysan xaqiijin karin muuqaalkaas. Goobjoogayaal kale ayaa tilmaamay in sidoo kale ay arkeen 5 meed. Dhinaca kale, dowladaha adduunka oo dhan ayaa axaddii ku mashquulsanaa sidii ay uga falcelin lahaayeen xaaladda degdega ah iyo isbedelada ka jira dalka Afghanistan. Ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa ugu baaqay wadamada reer galbeedka inay iska kaashadaan sidii wax looga qaban lahaa xaaladda dalka Afghanistan, iyadoo kooxda Taalibaan ay qabsadeen caasimada Kaabul iyo maamulkii Idil. Waxa uu sheegay inuusan doonayn in Ingiriis ahaan ay si gaar u aqoonsadaan Taalibaan. Isagoo hadalkaasi sii wata ayaa waxa uu Boris Johnson yiri, waxaanu rabnaa mowqif midaysan oo ka dhexeeya dhammaan dadka isku fikirka, inta aan ka heli karno mid si aan u sameyno wax kasta oo aan u awoodno si aan uga hortagno in Afghanistan ay dib ugu laabato, buu yiri goob ay ka soo baxaan argagixiso. Madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa axaddii xaqiijiyay in dalka uu isaga baxsaday, isagoo ku andacoonaya inay tahay si looga hortago dhiig dambe oo daata. wakaaladda wararka ee ruushka ayaa axaddii sheegtay in moscow aysan weli u aqoonsanin kooxda taalibaan maamulka cusub ee sharciga ee ka jira dalka afghanistan. dalal dhowr ayaa isku dayaya inay soo qaadaan shaqaalihii la shaqaynayay ciidamada maraykanka. maraykanka ayaa ugu baaqay dalalka kale ee saaxiibada lah inay soo daadgurayaan dadkii u shaqaynayay ciidamada maraykanka. washington waxay raadinaysaa inay iska kaashadaan dalalkaasi si ay u qaataan dadka afghanistaaniyiinta ee halista ku jira inta codsiyada laga baaraandegayo. albania iyo kosovo ayaa sheegay xaddii inay aqbareen codsiga maraykanka ah inay aqbaraan kumanaan reer afghanistaniin oo halis ku jira. maraykanka ayaa sheegay in shaqaalo dheeraada uu diri doono dalka qatar si ay ugu shaqeeyaan qaxooti fara badan oo reer afghanistaniyiina uu maraykanku doonayo in uu soo qaato. wasaaradda arrimaha dibadda qatar ayaa waxa ay bayaan ay soo saartay xaddii ku sheegtay inay ku baaqayso xabad joojin deg deg ah oo waddanka afghanistan oo idilka hirgasha. dhinaca kale, dalalka la deriska afghanistan ee pakistan iyo iiraan ayaa labaduba walaac ka muujiyay xaaladaha hadda ka jira, waxaanay sheegeen in qaxootiyada dalka afghanistan ka imaanaya ay soo dhoweynayaan.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inoo soo ururiyey wararkii ugu dambeeyey xaaladda dalka afghanistan. haddaba wararkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada kaabul ayaa wariyahayaga ibraahim cumar baafo uu ka waraystay dr xuseen yuunis oo ka mid a shaqaalaha qaramada midoobay ee ku sugan magaaladaasi kaabul.
magaaladu maanta waa ay deganayd, goobihii ganacsiga waa xiran yihiin, wadooyinka inta badan waa ay maran yihiin, dadku waxay ku sugan yihiin guryahooda, baqdin iyo argagax ayaa ka muuqda. taalibaan magaalada waxay ka samaysteen baro control xaafadaha iyo wadooyinka iyo xarumaha booliska iyo xarumaha dowladda iyagaa la wareegay. dadkii kale ee madaniyiinta ahaa iyagu waxay ku yaacayaan dhinaca madaarka iyagoo isku dayaya in fursad kasto ay dalka kaga bixi karaan iyo diyaarad kasto ay ku boodi karaanba inay helaan. marka deganaansho aynu oran karno waa deganaansho taxadir ka muuqda ayaa ka jirta magaalada.
waata ilaa hadda marka wax dhaqdhaqaaqa ma sameeyeen oo baqdintii dadku haysay oo ahayd in dadka u shaqeeya dowladda iyo hay-adaha ay si gooniha u raadsan doonaan?
xaafadaha qaar magaalada waxaa laga soo sheegay maanta inay albaabadka ay ku gargaraacayeen iyagoo markaasi doonaya dadkii u shaqeynayay dowladda, kuwii ka hadli jiray warbaahinta iyaga dhaleecayn jiray, kuwii ka agdhowaa nato iyo maraykanka. markaa waxaa la sheegay inay meelaha qaar ay haystaan sawiro iyo liis ay ku qoran yihiin magacyo. marka xaafadaha qaar baa laga soo sheegay arrintaasi, laakiin howlgal ballaaran oo arrintaasi ay ku sameynayaan weli may bilaabin. marka magaalada guud ahaan waa ay degan tahay, inkastoo baqdintaasoo ay jirto xaafadaha qaarna arrintaasi ay ka dhacday sida lasoo sheegay maanta.
waayahay dhanka airborka markaynu eegno, waxaan arkaynaa dad badan airborka kusii yaacaya iyagoo diyaaradaha ay galaya qaarkood. dadkaasi marka nidaam noocee ayay airborku gelayaan? yaase gacanta ku haya maamulka airborkaasi?
tan iyo shalay airborka waxaa gacanta ku hayay dowladii dhacday. hase ahaatee markii dowladdu ay dhacday meesha waxaa ka bilowday isbarbaryaac iyo nidaam xumo dhammaan agaasinkii iyo iskudubaridkii airborkana waa uu baaba'ay. dadku shalay waxa ay ku dhacayeen diyaarad kasta oo soo caga dhigataba sidii basaska oo kale ay ugu boorayeen iyagoo halkaasi isku jiiraya. marka xaaladaasi markii ay dhacday kadib, maraykanku waxa ay qabsadeen oo ay bilaabeen inay maamulaan hawada waddanka si markaasi ay diyaaradaha iyaga dhankooda ka imanaya waddankana kasoo imanaya oo ka daadguraynaya diblomaasiyiintooda ay si badqaba ay ku yimaadaan. hase ahaatee waxaa jirta qeyb ka mid ah madaarka oo qeybta mataqaanaa dadka madaniyiintu ay ka dhoofaan oo weli cidna aanay gaanta ku hayn. waxaa la sheegay dibadda inay ka joogaan taalibaan, laakiin gudaha wax maamul ah iyo wax isku dubrid oo ka socda ma jirto. dhammaan qalabkii dadka lagu baarayay iyo qalabkii mataqaanaa dadku dhexmari lahaayeen intaba waa qaarna waa la baabiyey qaarna waa la
mar haddii aad tiri airborka taalibaanna gacan kuma hayso dowladdii dhacdana iyaduna ma maamusho, yaa marka sidee lagu kala garanayaa dadka tikidhada haysta kuwa sida saxda u dhoofaya iyo kuwa kaleba? soo lama oran kara meesho isku dhexyaca weyn baa ka jira.
maalintii shalay meesha waxaa ka dhacay in dad badan oo mataqaana haysta tigidhadii waddanka ay kaga dhoofi lahaayeen oo horey ay usii goosteen in diyaaradda loo ogolaan waayo oo halkaasi inay fadhiyaan 10 saacadood 12 saacadood inay fadhiyaan, qaar habeenkii halkaasi u dhaxeenba. diyaaradaha waddanka ka dhoofa kontaroolkii ayaa ka lumay shalay. madaxii waddanka ka cararaysay ayaa iska imanaya airborka iyagoo aan tigir haysanin waxba haysan, markaasa diyaaradda la saaraya. dadkii markaa tigirka haystayna een toban saacadood meesha fadhiya marka dan waxa loo sheegay flight ma jiro oo yaani taas keentay dad badan baa halkaas isku dagaalay waa la isjiiray een runtii waxa ka dhacay waxaan hore loo arag oo aad runtii u foolxun oo aan xanuun badan
ugu dambeyn Dr. Hussein waxaad ka mid tahay een shaqaalaha een qaramada midoobay qaybta gargaarka adinku marka een ma kamid tiin dadka een ka baxaya magaalada miswa si joogaysan
anaga waxa ahayd maanta wadankeena ma ka baxno oo waxaan lagu waday diyaaradiina qaadan ahayd maanta inay timaado een saddexda galabnimo een xasse ahaatay arin farsamo iyo weli xaaladda amniga een oo aanay kala cadeyn een midtana halka aan ku suganahay xarundayada iyo madaarka oo isku jirta masaafo yaani inta masaafada si cidda maamulaysa iyo cidda amnigeeda dhamaan qaadayso aan weli go'aan laga gaarin iyo airport kala fahantiisa oo ma taqaan xaaladiisu waan talaan ay ka jirto arimaha dartood ay yaani diyaaradda dib u dhacday marka waxa lagu wadaa 24 saacadood ay soo socdo gudahooda in shaqaalaha qaramada midoobay wadanka inay ka baxaan
kaasina waxa uu ahaa Dr. Hussein Yunis oo ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobay ee ku sugan magaalada Kabul ee caasimadda wadanka Afghanistan oo warramay wariyahayaga Ibrahim Umar Bafo Howlgalka midowga Afrika ee Amazon ayaa dhawaan sheegay inay baaritaan ku sameynayaan dhacda ka dhacday deegaanka Galweyn oo ay ku dhinteen 7 qof. Amazon ayaa markii hore sheegtay in ciidamadoodu ay ka jawaabeen weerar gaadmaha oo ay Al-Shabaab ku soo qaadeen, ayna ku dileen 7 argagixisa. Hase yeeshee markii dambe ayaa waxay sheegeen Amazon inay baaritaan buuxa ay ku sameynayaan dhacdadaasi. Dadka goobjoogayaasha ahna waxay sheegeen inay dadkaasi ahaayeen rayid. Haddaba Harun Macruuf ayaa xaqiiqada arrintan ka wareystay gudoomiyaha shabeelaha hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur Sidi.
Dhimashada guud waa 7 qof ilaa naxariisto horta waxaan tacsi dirayaa eelgi qaraabada maxaa kale ee 7 saxafada shacabka oo rag ah ay ku baxeen ninka odayga maxaa kale Umar Xasan Warsame Umar Galiil yiraahdo oo 60 jir ah oo beerta sendada maxaa kale asagii rag shirka ay lahaayeen walaalihiisa iyo 4 shaqaale oo shaqeynaya halkaas saxafada ayagana ku dhintay marka iyo laba kale oo darawal ah oo halkaas gaariga waa laabay oo laamiga taagnaa runtii 7 ruux ayaa halkaas u geeriyooday ilaahay waxaan u baryaynaa insha Allah taa jannada firdowsana ka waraabiyo ehelkoodana samir iimaan ilaahay ka sii xaasiskooda iyo dhawn
siday u dhinteen iyo cidda dishay maxaad nooga sheegi kartaa
ciidanka Amazon ay gacantooda ku baxeen sida hadaan hayno maxaa ka horodha waxaan furada oo cadeyma oo buuxa aan hayno runtii waxaan qareynaa in 7 oo muwaadiniinta ee Soomaaliyeed oo beeraleyda ah iyo 2 darawalada ah inay gacan maxaa furada ku baxeen ciidanka Amazon ciidanka Amazon oo kasoo baxay Galweyn oo runtii oo soo gulbinayay kolonyo baabuur oo ka imaanaysa maxaa furada buurmareer oo u socotay dalal ama beeraleyn meesha la yiraahdo ilaa Shanbood runtii oo 7 barka ama 1 saac iyo nus subaxnimo ayay ahayd ciidankaasi maxaa ku raba jidka iyagana waxaan ku sameynayaa iyo muunibaaris iyo wax noocaas kadib ciidan kale iyagana kasoo baxay ka hor imaanaya jirada dhinaca dalal mayna soo gaarin markaa 5 km meel jirta kadib ciidankan Galweyn kasoo baxay ayaa waxay la kulmeen niman maxaa ku raba argagixisada Al-Shabaab ayaa jidka u galay halkaasi dagaal ka dhacay 1 saac bar dagaalkii bilaabay wuxuu socday ilaa 4 saac bar ilaa 5 saac waxyar dhiman dagaal 3 saac socday waa la socotaa ciidanka Amazon ayadana laftigooda maxaa ku aadan xulnaay hal askari ayaa halkaas loogu dilay oo argagixisay dishay laba kale waa ka dhaawacantay runtii kadibna Shabaabna waxaa laga dilay 25 maxaa ku raaday Al-Shabaab halkaas ku dhimatay intaas iyo dhowr sabab maxaa ku raaday dhaawacay meesha kaga qaateen meesha waa Afindooyin moosa dhexdiisa Cambayaal iyo Qumbiyaal waaye waa beeraha dhexdooda waa halbowlihii gobolka Shabeelaha Hoose shaleeliga marka raggaar maxaa ku raaday Soomaaliyeed halkaas ay ku baxeen waxayna ku baxeen gacan ciidanka Amazon
marka gacantaasi ugu baxeen ma la sheegay dadkani mar rasaastii la isweydaarsan yaa ku dhacday mise inta la soo qabtay baa la toogtay
horta in badan maxaa ku jiraa baaris ay jirtaa inta ugu badan dadka beeraleyda ay leeyihiin dadkani caadi loo dilay leeyihiin oo aragtay annagu maxaa ku waqti ballaaran oo Galweyn macnaha aan ku tignay si waxaana nala jiray taliyaha guud ee ciidanka amison jeneraal nadegeya, waxaa kaloo la jiray ku-xigeenkiisa jeneraal shuume, waxaa kaloo la jiray jeneraal labasa oo taliyaha ciidanka uganda ee soomaaliya gobshoola ciidanka ka howlgala sarkaloon kumandar ayaa la yidhahdaa, iyo dhammaan odayaal oo maxaanku beerileyda sudha oo ka koobnaa lix qof oo guddiga beerileyda gobshoolosa ah, iyo halkaasoo maxaankurada beerileydii tuulada gulmeel ay isugu yimaadeen ilaa iyo maxaankurada boqol in ka badan oo nabadoono leh oo maxaankurada oo odayaal dhaqan leh oo beerileydii ah ay waxay cadeeyeen qaabkii loo dilay in gacan amisoom inay ku baxeen ay noo cadeeyeen.
Marka talaabada xigta waa maxay? Marka maxaa dhacaya maadaama aadna guddoomiyii gobolka aad tahay, ciidankii amisoom aad aragtay, eheladiina aad aragtay, talaabada xigta waa maxay?
Maadaama hadee anigu maxaan ku rahdaa beryahanba dacwada markay dhacayso waxaan jiray maxaan ku rahdaa territoro oo ciidanka kumar booska ay nimankiiyaalshe argixisa al-shabaab ka xoreeyeen ilaa dugle ilaa iyo waxaan jiray walaweyn ilaa buldugle, kadibna dacwadiida markay dhacday soo kasoo tagay halkaas aan imid galweyn, waxaan ku amarnay amison horta ragga ay wax ka go-an inay goobta tagaan, waana tageen shalay aniga maxaan ku rahdaa meesha kusoo dhaweeyey. Haddana maxaan ku rahdaa in wax talaabada xigta waxay tahay waa in horta dadka dhibkaa geystay saraakiisha ama ciidanka oo maxaan ku rahdaa dilkaas ka dambeeyey oo raggaas muwaadiniinta oo beeraleyda oo shacabka ay gacantooda ku baxeen waa in horta sharciga lasoo istaajiya. Talaabada xigtana maxaan ku rahdaa waa in dadkaasi maxaan ku rahdaa wax alle wixii xaquuq ay leeyihiin ehladooda iyo qaraabadooda waa in amison maxaan ku rahdaa ay qaada mas-uuliyadda.
Guddoomiye ahaan ma xaqiijisay dhammaan toddobada qof inay rayid yihiin?
Haa, waa xaqiijiyey toddobada qof inay rayid yihiin, waa xaqiijiyey magacyadooda waxaa la kala yidhaahdaa toddobadooda cumar xasan warsame cumar geney cabdulaahi cabdulle hilowle maxamed cusmaan cali sido maxamed yunis xaajow nuur cabdiraxmaan xasan maxamed xaaji mahad maxmuud xanshi toddobadooda maxaan ku ra waa xaqiijiyey ehladoodaa la fariisanay iyo dadkii maxaan ku ra ka geeriyoodeen iyo dadkii si fiican maxaan ku rahda ula odayga ugu weyn oo lixdan shan jirka oo beerta iska lahaa cumar xasan warsame cumar geney waxaan bay ahayn laba qof oo saaxiib baan ahay ilaa unaxaysa oo aada iyo nala shaqayn jirayo nin hadda maxaan ku yirahdaa waan aada u aqaanaya asagii iyo walaalihiisii kulli waan garanayay.
dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdiqaadir maxamed nuur siidi oo u warramayey haaruun macruuf. waxaana naga xasuusinay dhegeystayaal inaan la xidhiidhnay amison welina aanay noo suurtagelin inaan ku helno khadka telefoonka. magaalada hargeysa waxaa lagu soo gebagabeeyey shirweynaha lixaad ee dallada ururada aan dowliga ahayn ee somalilan ee magaceeda loosoo gaabaya sonsaf, iyadoo mar kalena dib loogu doortay guddoomiyaha daladaasi anwar cabdiraxmaan warsame. wariyahayaga khadar maxamed cakulle ayaa anwar la kulmay islamarkaana ka waraystay shirweynahaasi.
aad iyo aad bay u mahadsan tahay. bismillah alxamdulilah, shalaytana waa ahayd bisha shan iyo tobankii ogos laba kun iyo koob iyo labaatan waxaa ka qabsoomay hargeysa shirweynihii lixaad ee dalada soonsof. runtii shirkaasi waxa uu ahaa shir aad aada u muhatayadiisii kuwaaltiis uu safeeyo. waxaa ka soo qayb galay lixdan xubnood ama ergey oo ka kala socday lixda gobol ee somalilan. sidaa ka warqabna khadarow, saddex qaybood oo waaweyn ayay dalada soosaf ka kooban tahay oo ah ganacsatada, xirfadlayaasha iyo NGO-yada. saddexdaa qaybood ee waaweyn oo isu tegay ayaa platformkan isugu yimi. marka dastuurka ama xeer hoosaadka soosafna waxa uu dhigayaa in labadii sanaba hal mar la doorto. marka shalaytoona waxay ahayd markii lixaad ee laysugu yimaado sidii loo dooran lahaa hogaankii muxuu hogaami lahaa labada sane soo socda dalada. saa ka warqabto anigu laba kun iyo sagaal iyo tobankii ayaa markii ugu horreysay lay doortay, waxaanan xilka joogay muddo laba sano iyo bara. iminkana shalaytoole waxaa lay doortay mar labaad muxuu ahaa inaan dalada hogaankeedii sii hayo, oo dabcan uu isiinayo dastuurka ama xeer hoosaadka somalilan in mar qofkiiba muxuu laba jeer la dooran karo oo dastuurku siinaya lagu ogolyahay.
jawiga doorashada ee shalay sonsof had iyo jeer marka koowaad baad moodaa inay saaxaddu ka kulushahay teeramka labaad, balkan shalay ka waran markaad u qiyaasta kii hore?
runtii marka koobaad waa saaad sheegtay oo waa lagula tartamayaa culaysyo fara badan baa jira qofkan muxuu ahaa cidnaba kuma garanayso laakiin maanta waxa sababihii aan ku helay waxa ugu weynaa maadaama labadii sannadood hore laysoo tijaabiyey maadaama dalladdu xilligaa halkii ay maraysay meel ka sarraysay aan gaarsiiyey maadaama ay horumar fara badan ay ku tallaabsatay dalladii ilagiiski ama ergeedi kasoo qayb gashay waxay yidhaahdeen horumarka aad ku samaysay labada sano awgeed waxaanu garanay inaan laba sano oo cusbooneysiina kuugu darno si aad muxuu ahaa xilka u sii wado hana ilahay waxaan ka rajaynaya inaan meel kasii sarraysa halka aan gaarsiiyo
anwar marka la eego dalada sonsof arrimaha ka shaqeysay doorashooyinka ayaa qayb ka ah civil societyna sibaa ugu jirta sa marka loydu carabka kudhufatay doorashooyin ba hadda laga soo baxay ama hab dhaqaale ama tababaro ama qaybad kulahaydeen maxaad ku tilmaami karaysa arrinta
runtii saad ka warqabto doorashadii wadanka dhacday 23 May 2020 waxaanu kulahayn door aada weyn ama door shariif oo muuqda ayaanu kulahayn waxyaabihii ugu waaweynaanu qabanayna dee waxay ahayd inaanu qaybtii ururada bulshada raydka ayaa ka qaadan lahayn doorashooyinka ayaanu qaadanay hadday noqoto wacyigelintii hadday noqoto taageeradii haweenka oo markii ugu horreysay oo muxuu ahaa 18 haweene ay soo sharaxaan aanu gacan ka siino hoosaad ka warqabta 3 ka mida ay ku guuleysteen inay golayaasha degaankii gobollada bariga ay soo baxaan waxaanu samaynay call center aada u ballaaran oo dee lagala soo xidhiidhayay day to day ama maalimaha hawsha maalinlaha dhacaysa ay magaranaysaa muxuu ahaa lagu soo ridayay marka runtii hawl ballaaran oo aanu ka qabannay shalay toolana muxuu ahaa saddexdii xisbi qaran iyo xukuumaduba ay ka mahad celiyeen doorkii shariifka ahaa ee ay sonsof ka qaadatay muxuu ahaa arrimihii doorashooyinka
su-aal baan anwar doonaya ku weydiiyo marar badan lays weydiiyo waxaa inta dambe la leeyahay civil society-ga ama bulshada rayidka ahay meelaha siyaasadda ka fayoobahayn somaliland laakiin 18 sano u dambeeyey ama 8 sano u dambe waxa la yihi siyaasaddii baa qayb ka midi dhex gashay qaybsanaan baa jirta ma dareensantiin soosof ahaan ama ma jirtaaba
horta marka civil society-ga laga hadlayo baasha siyaasadda la yidhaahdaa khadra waxay ka bilaabantaa guriga dhexdiisa marka siyaasad laga hadlayo gurigaaga waxaad ku maamulaysa waa siyaasad qaranka waxaad ku maamulaysa waa siyaasad marka civil society-gu laba qaybood bay kalin qayb waxay ka shaqeysaa developmentka iyo horumarinta qaybna si dadban bay siyaasadda ugu jirtaa for example hadan tusaale soo qaatay sonsof oo kale sonsof waxay ka shaqeysaa 80% waa arrimo siyaasiya hadday noqoto doorashada hadday noqoto shuruucda hadday noqoto muxuu ahaa siyaasadaha kale dalka lagu dhaqayo iyo dhammaan arrimaha masiiriga ah ee muxuu ahaa qarankan u taagan yahay inay mar walba indhaha ku hayso taasina sababta waxa weeyaan sonsof waa platform ama waa madal ay isugu yimaadeen qaybihii kala duwanaa ee bulshadu marka laga tago inta dowladnimada wixii ka soo hara dowladnimada waa platformka isugu yimaadeen marka dadkii shimilka ama shicibka meesha ay isugu yimaadeen mar walba waxay indhaha ku hayaan sidii ay ula socon lahayeen arrimaha masiiriga ee noloshooda ama muxuu ahaa qaranimadooda ama aayahooda khuseeya inay ka hadlaan
laakiin dhexdii miyaa lumiseen sida dadka qaar ku doodayaan oo laleeyay meel gaara la safteen ama uraga xisbiya gaara ama xukuumadda ama xisbi xaakim misaidi waxaad aaminsantihin inaad dhex ujihin siyaasadii xisbiyada
annagu absolutely waxaanu aaminsanay inaan dhexdhexaadnahay marka kollaygu way dhacdaa in la yidhaahdo waxaa qolba dhinaceeda noodayso laakiin annagu waxaan isu aragnaa inaanu nahay dad dhexdhexaada
kaasina waxaa ahaa guddoomiyaha dalladda ururada aan dowliga ahayn ee somalilan anwar cabdiraxmaan warsame oo magaalada hargeysa ugu warramayey wariyaha iyaga khadar maxamed cakulle haatana dhegeystayaal aynu codka xaliima khaliif magool aynu ku wada nasanno
VOA.
halka wada dhigaystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a goor dhow waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaha maalin kadib markii kooxda daalibaan ay qabsadeen meelo ka mid a magaalada kaabul ayaa garoonka caalamiga ah ee ku yaalla caasimada dalkaasi afghanistan isniinta maanta u ahaa mid ay buuxdhaafiyeen kumanaan qof hore ee afghanistan oo u raadinaya sidii ay u bixi lahaayeen ciidamada maraykanka ayaa riday rasaas digniina xilli ay isku dayayeen inay aagga ammaankiisa sugaan iyadoo sidoo kalena hadda reer galbeedku ay ku howlanaayeen sidii ay u daadgureyn lahaayeen muwaadiniintooda iyo weliba shaqaalihii maxalliga ah ee u shaqaynayay islamarkaana gacanta siinayay muddadii 20 sano ahayd hay-adda duulista hawada ee afghanistan ayaa sheecisay in qaybtii duulimaadyada rayidka ah ee garoonkaasi la xidhay ilaa iyo amar dambe iyadoo muuqaallo lagu baahiyey warbaahinta bulshaduna ay muujinayaan dad badan oo ordaya dhabbaha diyaaradaha islamarkaana raadinaya boos xilli ay dadku korayeen diyaaradda hogaamiyaha mucaaridka ee dalka zambiya hakinde hichilema ayaa la shaaciyey inuu ku guulaystay doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday isagoo helay in ka badan 50% codadkii la bixiyey taasoo ka maanacday amaba ka badbaadisay in doorashadaasi lagu celiyo guddida doorashada ee zambiya ayaa isniinta maanta ka sheegtay magaalada caasimada dalkaasi oo ah lusaka in hichilema uu helay in ka badan 2,800,000 oo kuna cod halka madaxweynaha hilka xilka haya edgar lungo uu isna ka helay 1,800,000 oo kuna cod hichilema oo ah 90 jir islamarkaana ah ganacsade hodana ayaa sidoo kale hogaamiya xisbiga united party for national development waxaana uu sheegay inuu yahay madaxweyne taasi oo ahayd markii lixaad oo isku dayo sidii uu gaari lahaa kursigan waxaana guusha hichilema caawiyey shaqaalaha amaan idhaahda dhaqaalaha zambiya oo dhaawacmay kaasoo uu huriyey hoosu dhaca ku yimi qiimaha macdanta koobarta oo ah waxa ugu weyn ee ay dhoofiyaan taasoo keentay sicir barar iyo weliba shaqala-aan iyadoo noqotay amaba dalkaasi uu noqday kii ugu horreeyey qaaradda afrika ee intan lagu guda jiray xanuunka covid-19 bixin waayey deyntii lagu lahaa sannadkii hore ugu dambayntiina 4 askari oo turki ah ayaa lagu dilay amaba lagu dilay weerar ka dhacay waqooyiga dalka ciraaq halkaasoo ay kula dagaalamayeen maleeshiyaad kurdiyiina sida ay isniinta maanta xaqiijisay wasaaradda gaashaandhigga dalkaasi wasaaradda ayaa sheegtay in 3 askari ay dhinteen 2 kalena ay dhaawacmeen kadib markii miino nooca dhulka lagu aasaa axaddii ay la qaraxday xilli ay ciidamada turkigu ku jireen howlgalla ka dhanaa dagaalyahanada jabhadda bkk askari kale ayaa lagu dilay mid kalena waxaa lagu dhaawacay iska horimaada ay dagaalyahanada kurdiyiintu la galeen ciidamada turkiga halkaasoo ay isku waajaheen amaba ay ku dagaalameen saldhigga ay milatariga turkigu leeyihiin weli dhegeystayaal waxaad nagala socotaan idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a oo idinka imanaysa washington qaybii kala dambeeyey ama qaybii kala duwanaa idaacadda ayaynu hore ugu sii socon doonaa sannad kasta bisha ogost 12-keeda waxaa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ah ee horumarinta dhallinyarada adduunka sannadkan waxyaabaha ururada qaramada midoobay ee aadka uga doodeen ayaa waxaa ka mid ah caqabadaha kala duwan ee dhallinyarada ka hor istaaga horumarka ay higsanayaan caqabadahaasi oo ay ka mid yihiin waxbarashada oo aanay heerkay rabaan aanay ka gaadhin dhaqaale xumo soo wajahda iyo weliba isticmaalka maandooriyayaasha kala duwan haddaba wariyahayaga sahre ciidla nuur ayaa warbixintan ku eegaysa saamaynta maandooriyuhu uu ku yeeshay dhallinyarada soomaaliyeed ee dalka iyo weliba dibadda ku nool
qaadka sigaarka iyo buurigu waa maandooriyayaal muddo dheer bulshada soomaalida dhexdeeda caan ka ahaa waalidiin badan oo qabatimay ayaa ubadkooda oo soo koraya hortooda ku isticmaali jiray taasina waxay keentay in wiilal badani ku fikiraan marka ay weynaadaan inay qayilaan islamarkaana ay sigaarka qiijiyaan sida waalidkood oo kale dhallinyaro badan ayaa si qarsoodiya u bilaaba qaadka marka ay dugsiyada dhexe iyo sare ku jiraan waana waxyaabaha loo aanaynayo in dhalinyaro badani sanad kasta ka hadhaan dugsiyada waxbarashada, sida uu tilmaamayo Abwaan Xasan Daahir Ismaaciil Weersame oo sidoo kalena ah macalin arday badan wuxuu soo dhigay.
Had yeeshee waxaad arkaysaa kuwa balwadaliya macalimiinta loo garanaqayo, markaad rikoorkiisa taariikhaad sii eegtay ilmaha yar inuu wanaagsanaan jiraba ku cadaanaysa, laakiin se inta dambe balwada uu yeeshee uu sii dhexgelay balwadii ayay yacni mashkiladiisa oo dhamaba bilaabantay. Waqtigaasuu qof neerfisa noqday, hadal ma qaadanayo, silsaaguu bilaabmaya u jarjaraya, gareerkiisa hoos u dhacaya, tayadiisa waxbarasho, waxyaabahaas oo dhan buu ku keenaya.
Wiilal badan oo dhalinyaro ah ayaa marka ay bartaan qaadka iyo sigaarka isla markaana ay waayaan dhaqaale ay ku iibsadaan, dantu ku qasabtaa inay ka hadhaan waxbarashada si ay u xamaashaan wixii ay soo helaanna ugu qayilaan, taasina ay noloshooda ka dhigtaa mid qaadaama dharga ah. Waa kan Cabdilaahi Xasan oo ka warbixinaya marka qofka dhalinyarada ahi qabatimo balwadaha qaadka ee uu ka hadho waxbarashada.
Wurwur fara badan oo 24 saac qofkii ku beeran ee halkeed wax ka heli, halkeed qaadkiibaa kugu go-an, waxyaaba noocaasa qofkii ku beeranaanayo lafirkeeda ma garanaysaa. Maanta oo dhan waad shaqo tegaysaa, shaqada aad soo qabanayso waxay ku baaba'aysaa un qaad.
Kasakow dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan geeska Afrika waxaa iyaguna isticmaalka maandooriyayaashu dhibaato weyn ku haya. Dhalinyarada Soomaalida ee qurbaha ku nool Mismal Xaaji oo ah kalkaalisa caafimaad oo ku sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa VOA-da uga warantay noocyada kala duwan ee maandooriyayaasha ee ay dhalinyarada qurbuhu isticmaalaan:
khamriga, alkoholka, xashiishka, kokaiinta. K2 waxay yiraahdaan waa xashiishka guriga lagu sameeyo. Waxaa kaloo ku jira heroin wax la dhaho, waxaa kaloo ku jira opioidska. Opioidskana waa dawooyinkan xanuun joojiyaha ee isbitaalka lagu isticmaalo. Marka hore waxay ku bilaabaan si tijaabo ah dadkan ka ganacsada maandooriyaasha ah. Marka hore waxay dadku ku siiyaan si lacag la-aan ah ama si ay usoo jiitaan, ama waxay og yihiin marka uu qofka jirkiisa la qabsado inuu hadho wax walba sameynayo sidii u helo maandooriyaasha.
Dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo ku noolaa wadamada waqooyiga Ameerika iyo Yurub ayaa xabsiyada galay, kuwo kale ayaa dhexdooda isdilay, kuwana waxay u dhinteen amaba la ildaran yihiin maandooriyayaal ay qabatimeen. Cabdiraxmaan Mukhtaar oo dhalinyarada Soomaalida ee gobolka Minnesota si dhow ula shaqeeya ayaa ka waramaya jaranjarooyinka kala duwan ee ay dhalinyaradu u maraan barashada maandooriyayaasha kala duwan.
Maandooriyaashan carruurteena u dhimanayaan guud ahaan mid carruurteena keliya ku eeg ma ah, waa mid waddanka Mareykanka oo dhan, gaar ahaan opioidka iyo kiniinada hadda loo dhimanayo fentanylka, waddanka Mareykanka oo dhan ayay saameyn ku haysaa. Weliba 4-5 sano u dambeysay, waana ganacsi oo qof walba u ogyahay ganacsigaas lacagta laga sameeyo iyo guud ahaan dadka ka ganacsada. Arrinta waxaa inta badan la maqlaa wiilasha keliya, gabdhahana way ku jiraan, waxayna ka bilaabataa oo bilowga marka ah inta badan dadku ma oga guryaha ayay ka bilaabataa. Dhalinyaraduna waxay ku bilaabaan inay maaragtay dhadhamiyaan ama ay ka wardoonaan. Marka kiniinadii guriga yaalay in bilowga hore xitaa caruurtu ay daweynkan kale ay ka bilaabeen, taas waxay keentaa marka dhalinyarada in la duufsado. Dad waxaa jira isbaara u dhigta oo ganacsi shaatigoodu cad yahay dhalinyaradan adeegsanaya.
Urur ay ku bahoobeen qaar ka mida waalidiinta Soomaalida ee caruurtoodu dhigtaan dugsiyada waxbarashada ee gobolka California ee dalkan Mareykanka ayaa muddooyinkii dambe isku kaashaday inay si dhow ula socdaan heerka waxbarashada caruurtooda ku jirta dugsiyada dhexe, sare iyo ilaa heer jaamacadeed. Kadib markii sannaday isku xigxiga lagu wargeliyey in waxbarashada caruurtoodu hoosayso, dadaallo badan oo ay sameeyeen kadib waxay ku guuleysteen inay macallimiinta iyo maamulka dugsiyada kala shaqeeyaan kor u qaadista tayada waxbarasho iyo habdhaqanka dhalinyarada, taasi oo keentay in isbeddel muuqda ay ku arkaan hannaanka waxbarasho iyo habdhaqanka caruurtooda. Noocyada kala duwan ee maandooriyuhu wuxuu hamigoodii ragaadiyey dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo dal iyo dibadba ku kala nool, oo haddii aanay balwadahaasi qabatimin horumar muuqda gaadhsiin lahaa nafahooda, qoysaskooda iyo bulshada ay la nool yihiin. Hogaamiyaasha bulshada Soomaaliduna waxay ku talinayaan in waalidiinta iyo mas-uuliyiinta xilalka hayaba dhinac uga soo wada jeestaan mushkiladan dhalinyarada ragaadisay si loo badbaadiyo jiilasha soo koraya, kuwa haatan daroogooyinka qabatimayna dhaqantoosin loogu samayn lahaa.
Aad iyo aad ayaa dhegeystayaal u mahadsan tahay Saare Ciidla Nuur oo warbixintaasi inala socodsiinaysay. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Waa mar kale barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno doorashooyinka aqalka sare oo haatan ka bilowday meelo badan oo dalka Soomaaliya ka mid ah, isla markaana uu ku xigo aqalka hoose ee baarlamaanka iyo doorashada guud ee madaxweynaha oo lagu wado bisha Oktoobar, inkastoo dadka qaarka ay ku kala aragti duwan yihiin. Dad ayaa aaminsan in doorashadu haba jiitantee ay xal keenayso qaab wanaagsan oo nabada ku dhacayso, halka qaar kale ay aaminsan yihiin in doorashadu haddii ay jiitanto ama sida ay haata ku socoto ay khatarteeda leedahay. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Maxamed Cali Xaashi, waa siyaasi Soomaaliyeed, iyo Maxamed Maxamuud Guutaale oo isagu madax ka ah hay-adda Tareex Heritage Foundation. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Maxamuud Guutaale.
Mahadsanid Yaasin adiga iyo Voice of America, waan idin salaamayaa bacda salaan. Doorashada maanta ee la rajaynayo inay dhacdo waa gacan calool ku jirta, qof odhan kara sidaasay u dhacaysa ma jirto. Waxaanse rajaynaynaa in wanaag badan ka yimaado insha Allah.
Maxamed Cali Xaashi:
bismillaahi raxmaan raxiim. Idin salaamayaa idinka iyo bacda v o da iyo Soomaalida guudna dhegaysanaysa. Electionka hadda socda iyo howlaha hadda socdaa khatar badanna way ku gadaamantahay. Marka waxaa loo baahan yahay in laysu miisaamo dhibaatada iyo faa'iidada soo socota. Marka waxaan isleeyahay haddii aan waxyaalaha qaarkood laga digtoonaan, dhibaato weyn baa ka imaan karta oo aan heshiis lagu wada ahayn go-aanka iyo electionka. Waxaa jira electionka waxaad moodaa inuu u socdo codka aad siinaysa hadhow oo kale. Waa in dadka soo gelaya ay yihiin dad ay soo doorteen dadkii ay matalayeen, waan ahayn dad ay doorteen dad iyaga hadhow codka raba. Haddii aynu eegno jilib waliba ama beel waliba waxay leedahay dad waxgarada, dad culimo ah, dad maaragtay aqoonyahana, dad taariikhda yaqaana. Waa in loo daayaa hawlahooda xasoo iyagu dadka ay doonayaan si ay u soo xushaan. Hadhow dadkaas ciddii ay vood siinayaan iyo ciddii cood weydiisanaysa in la sugo waqtigeeda.
Guutaale, miyaanay kuu muuqanin sida Maxamed Cali Xaashi uga walwalayo in haddii faragelintu ay sii socoto uu dhib imaan karo?
Way ka iman kartaa, maya kama iman karto haddii uu jiro dabec iyo dulqaad fara badan. Ergada 101 haddii loo madax bannaanayo qofka ay keenayaan, waxaa iman kara dad loo baahan yahay ummadda badbaadin kara iman kara. Haddii laakiin ergadu ay noqoto mid albaabkana laga soo geliyo qaybta kale, albaabka kale laga saaro, khatar badan baa dhici karta.
Maxamed Cali Xaashi, doorashooyinkii horo rayidka ahaana waad soo joogtay, kuwan hadda dadban ee aan ahayn hal qof iyo hal codda waad arkaysaa. Marka maxaa kuu muuqda qaabka hadda hawluhu u socda?
Waxaa jira in la leeyahay qabiil walba ama cid waliba ha soo doorato, qofkiibana waxaa dooranaya 101 qof. Xisaabtaasu waa ila badan tahay. Waxaa aniga ila roon in 51 hore arrinta lagu soo celiyo intay shiraan dowlad goboleedyada iyo prime ministerka, in lagu yiraahdo war waqti uma hayno, aynu yiraahno qof walba ha doorto 101 qof oo laga dhigo nambarka lasoo yareeyo 51 laga dhigo. Midda kale waxaan soo jeedin lahaa in hal magaalo keliya uu codku ka dhaco oo laga daayo maaragtay labadan meelood. Waxaa jira nimankii xukunka rabay hadhow in lasoo doorto ama lagu soo ay ku soo baxaan baa halkaa waxay ka raadinayaan kuraasiyada. Si arintaas dadka hadda joogana waxaa dhici kadha inay dhib ku noqoto in gobolkaas iyo dowlad madaxda gobolku uu leeyahay in la iswaafajiyo. Marka sidaa awgeed taana waxaa oran lahaa oo ku talin lahaa oo dhaqso loo samayn kari lahaa in hal magaalo laga dhigo meeshii 10 magaalo laga dhigi lahaa.
Waxba lagama bedeli karo arintaa. Heshiis bay ahayd Baydhabo, Muqdisho, maxaa laa hadaa Samareeb, heshiisyadaasna baarlamaanka la mariyay waana ansixiyeen. Wax laga bedeli karaana ma jirto. 101 iyo 2 magaalo waana sida ay hadda ku soconayso. Prime Ministerka iyo madaxda maamul goboleedyaduna waxba kama bedeli karaan heshiiskaas. Haddii ay farageliyaan carqalad hor laba imanaysa.
Qaabka marka wax xulistu hadda u socoto se aragtaa?
Wax xulistu waa aqalka sare. Aqalka sarena waxaa awoodda iskale baarlamaanka maamul goboleedyada, mudanayaasha aqalka hoose ayaa dadku ku xisaabtamayaan qaabka ay u imaan doonaan iyo sida wax laga yeeli doono. Taasaana noqon karta inay carqalad noqoto haddii marka madaxda maamul goboleedyadu ay fasaxaan oo ay u daayaan ergooyinka nasiibna loo helo arintaas. Waxaan odhan karaa waxaa imaanaya dad lagu kalsoonaan karo, ummadda iyo dalkana badbaadin kara.
Qaar badan oo ka mid a dadka Soomaalida ayaa waxay aaminsan yihiin hadday doorashadu ay sii daahdo ay sii jiitanto ama natiijada ka soo baxda sida ay rabaan dadka qaarka ay noqon weydo in dhibaatooyin la mida 2019 ay dhici karaan. Maxamed Cali Xaashi, taa maxaad ka aragtaa?
arinta iyada ahi waa arinta had iyo jeer laga digayey inaan dalkaas civil war lagu celin. Maxaa jira haddii xukunka laysku qabsado oo laysu garaabi waayo oo laysmaqli waayo oo hawsha cidda iskale loo dayn waayo, waxa imaanaya dhibaata imaanaysa. Waxaa la rabaa inay soomaalidu fahamto war innaga xukun baan rabaa ama xukun baan hebel u rabaa iyo dhibaatada dalka ku dhici kadha dal iyo dad iyo diinba waa in la kala gartaa. Marka anugu waa qabaa haddii aan la xallin arrinta oo dhaqso loo xallin in ay dhibaato ka imaan karto.
Ugu dambeyntii Maxamed Maxamuud Guutaale, maxaad xal u aragtaa
haddii loo daayo shaqooyinkooda guddiyaashaas lasoo doortay ee kalsoonida la siiyey? Wax badan bay hagaajin karaan. Haddiise maroorsi uu dhaco oo loo dayn waayo guddiga xalinta khilaafaadka, arintaasi waxay noqon doontaa murug, ummaddana waxay ku tuuri doontaa god dheer. Way fududaan kartaa doorashadan, hab aad u aad wanaagsan bay ku dhici kartaa haddii ay wada shaqeeyaan madaxda maamul goboleedyada iyo guddiyaasha, aan idhaahdo guddiga ugu sarreeya, guddiga maxalaya heer federaal iyo guddiyaasha kale ee maamul goboleedyadu si daacada oo nadiifa ay u wada shaqeeyaan, dhexdoodana aan gacantugaalinta laga ilaaliyo. Waxaan aaminsanahay inay wax muuqda oo qiimo badan ummaddu ay ku farxi karto inay keeni karaan. Boqolkiiba 75 waddanku waa dhalinyaro, dhalinyaradu way ka gudubtay waqtigii qabiilka iyo xaabada laga dhigan jiray. Waxaan xamar ku arkay dhalinyaro ka gudubtay arrintaas oo aan u baahnayn, u baahan inay shaqo helaan, dalkoodu dego, meel wanaagsan ay tagaan.
Ad ayaad u mahadsantahay kuwaas waxaa ahayd Maxamed Cali Xaashi oo ah siyaasi Soomaaliyeed, iyo Maxamed Maxamuud Guutaale oo madax ka ah hay-adda Taleex Heritage Foundation oo dalka Maraykanka muddo ku dhaqaa oo dhowaan Soomaaliya ka soo laabtay. Doodii gaabay tahayna joogtay inteena mar kale wadanku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsiyahay Yaasiin Ciise Wardheero inala socodsiinayo xubintaasi dooda gaaban. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha toddobaadka oo inoo soo diyaariyey islamarkaana soo jeedinayo Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda cayaaraha. aan ku bilownay horyaalka Ingiriiska, kulamo ka tirsan ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kooxda horyaalkaasi difaacanaysa ee Manchester City-na ay ku bilaabatay guuldarro kulankeedii ugu horreeyey kadib markii ay u martiyeen kooxda Tottenham ee kubadda cagta. kulankan oo ahaa mid adag ayaa ka dhacay garoonka kooxda Tottenham, waxaana kooxda Manchester City ay doonaysay inay guul ku bilaabato, laakiin wax walba waxaa hor istaagay ciyaaryahan Son oo u safta kooxda Tottenham, kaasoo gool ka dhaliyay kooxda Manchester City. sidaana 90 daqiiqo ciyaarta waxay ku soo dhammaatay gool iyo waxba, kooxda tababare Pep Guardiola ayaana si aada isugu dayday inay iska soo gudaan goolka, laakiin wax walba waxaa ka hor istaagay daafacyada kooxda Tottenham, gaar ahaan ciyaaryahan Tanganga oo kulankaas aad uga dhex muuqday. kooxda Manchester City ayaa xalay waxay garoonka ku soo bilowdeen ciyaaryahankooda Grealish, kaasoo 100 milyan ay kaga soo iibsadeen kooxda Aston Villa. Grealish ayaana waxa uu noqday ciyaaryahankii ugu qaalisanaa ee koox ka dhisan horyaalka Premier League ay iibsato. kooxda Manchester City ayaa xalay kursiga keedka dhigtay ciyaaryahan KDB ama Kevin De Bruyne, kaasoo markii dambe beddel ku soo galay. dhinaca kale, kooxda Tottenham habeenkii xalay ahaa waxaa ka maqnaa ciyaaryahankooda Harry Kane, kaasoo warar soo baxaya ay sheegayaan inuu doonayo inuu kooxda isaga tago. Harry Kane ayaa waxaa la sheegayaa inaysan isku wanaagsanayn maamulka kooxda Tottenham. kooxda Tottenham ayaa markii ugu horreysay kulan Premier League ah xalay waxaa leeliyey tababarahooda cusub ee Nuno Espirito Santos, kaasoo kasoo tegay kooxda Wolves ee kubadda cagta. kooxda West Ham United-na xalay waxa ay 4-2 uga badiyeen kooxda kale ee Newcastle United, kulankoodii ugu horreeyey ee ka tirsan horyaalka Premier League. haddaba horyaalka Premier League oo toddobaadkan bilowday ayaa waxyaabihii ugu yaabka badnaa ee ilaa iyo hadda laga arkay waxaa weydiiyey Cabdulqaadir Boos oo ka mid ah dadka ka faallooda ciyaaraha, kaasoo ku sugan dalka Finland.
wixii ugu yaabka badnaa waa in koox Serie B ka soo baxday Arsenal labi ever ay ku garaacdo, weliba bahda sportska ayaa wixii ugu cajiibsanaa oo aan ku aragnay isguucan ciyaaraha Premier League. inta kale waa sida la filayay, koox kasta rajadeeda way qabtay weyna ka dhabeysay. marka laga reebo Man City, United shan iyo hal ay liiska gudubtay gurigooda Old Trafford, wax cajiibayeen aad bay ciyaartaas isoo jiidatay, jalsina waxaan leeyahay waan daawaday saddex eber awooddooda ayay banaanka soo dhigeen gurigooda ku ciyaaray walow anigaan sabakaa wa isleeyahay jalsi iyo mataqaana manchester waxdarada ay dhigeen gurigooda ayaa qeyb ka ah liverpool dabcan iyadoo banaanka joogta saddex eber ay norwich ku xasuuqday baada sports ku kaga duwantaa manchester iyo jalsi mar haddii guri banaanka saddex iyo eber ay ku badisay wali waxaad moodaa liverpool in dhaawacayo sanadka hore dilowdeen sanadkan ay diyaar yihiin laakiin kulankii wacdarada badnaa waa tottenham iyo man city oo xal aan daawanay tottenham ayaa hali eber ku badisay marka koox sida man city oo kale ah inta mataqaana hali eber looga badiyo iyagoo dhaqaano badan gelishay waa tottenham aan dhihi kara tartanka kama reebana
waxaa la leeyahay tottenham xalay umuusan ciyaarin weeraryahankooda harry kane marka waxaana lala xiriirinayay in xidiga uu doonayo inuu ka tago kooxdaas marka wararka arrimahaas ku saabsan maxaad kala socotaa
sdg badanaa jira mustaqbalkiis ku aadan samakaa ninkan arankiin waxay sii wajinaysaa carada kooxda isaga halkay gaarsiisan tahay in laga iibiyo dabcan raba anuusoo aaminsanahay haddii mar ay heleen ciyaaryaankaas oo kala yeeshii qaranka grelish inaysan u baahnayn baani harrikin isaga laakiin wuxuu welibaad moodin inuu mataqaanaa meel xillaa taagan yahay hadda hadii adilida war wejibinaa sita umalayn maayo inay u doonayaan hadda ani umalayn maayo maadaama booskiis ay heleen sidaan aaminsanahay.
Dhinaca dalka Spain, kooxda Barcelona ee kubadda cagta oo aan wadanin ciyaaryahankii ay ku dhaaran jireen Lionel Messi ayaa waayo cusub ay uga bilowdeen horyaalka La Liga, waxaana kulankoodii ugu horreeyay ay gaareen guul kadib markii garoonkooda ay ku martigeliyeen kooxda Real Sociedad. Barcelona ayaa 4-2 uga badisay kooxda Real Sociedad, goolasha ay ku badiyeenna laba ka mid a waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda Bratwad, halka labada gool oo kale ay u kala dhaliyeen Gerard Pique iyo Sergio Roberto. Labada gool ay la yimaadeen kooxda Real Sociedad kulankaasi ayaa waxaa u dhaliyey ciyaartoydooda kale ah Oyarzabal iyo Laporte. Kooxda Sevilla ee kubadda cagtana waxa ay 3-0 uga adkaadeen kooxda Rayo Vallecano. Atletico Madrid oo horyaalka La Liga difaacanaysana waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Celta Vigo oo garoonkeeda ay ku booqatay. Dhegeystayaal, xubinteenii faaqidaadda ciyaarahana waa naga intaa.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi ciyaaraha. Gabagabadii baan maraynaaya bal qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka aynu dulmarno. Maalin kadib markii kooxda Taalibaan ay qabsadeen meelo ka mid a magaalada Kaabul, ayaa garoonka caalamiga ah ee ku yaala magaalada caasimada u ah dalkaasi Afghanistan isniinta maanta u ahaa mid ay buuxdhaafiyeen kumanaan qof hore Afghanistan oo raadinaya sidii ay u bixi lahaayeen. ciidamada Maraykanka ayaa riday rasaasa digniina xilli ay isku dayayeen inay aagaasi ammaankiisa sugaan, iyadoo sidoo kalena reer galbeedkuna ay ku howlanaayeen sidii ay u saari lahaayeen muwaadiniintooda iyo weliba shaqaalihii maxalliga ah ee u shaqaynayay, islamarkaana gacanta siinayay muddadii 20 sannadood ahayd. 4 askari oo Turkiya ayaa lagu dilay 2 weerar oo ka dhacay waqooyiga dalka Ciraaq, halkaasoo ay ku dagaalameen maleeshiya kurdiyiin ah, sida ay isniinta maanta xaqiijisay wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi. Wasaaradda ayaa sheegtay in 3 askari ay dhinteen, 2 kalena ay dhaawacmeen kadib markii miino nooca dhulka lagu aasaa xaddii ay la qaraxday xilli ay ciidamada Turkigu ku jireen howlgal ka dhan ah dagaalyahanada jabhadda PKK. Askari kale ayaa lagu dilay, mid kalena waxaa lagu dhaawacay iskahorimaad ay dagaalyahanada kurdiyiinta la galeen ciidamada Turkigu oo ay kula dagaalameen meel u dhow saldhig ay ku leeyihiin militariga waddanka Turkigu. Haatana dhegeystayaal, gabagabadeen maraynaayan dhinacii kaalmaha heesaha jaleecno.
adan darta u dalanaho way kal gacay kowla tarise dareen qurago ku door bidaya wixii dambi dhacay indhaha ka dadee dani u carraba ishtiidi kare taadu dilayd anaa dagane dadnima sharafle macaani dawi dadnima sharafle macaani dawi taadu dilayd anaa dagane dadnima sharafle macaani dawi dadnima sharafle macaani dawi
intaa doodii lahayd aanaa degane dadnimo sharaf leh macaani dawe. Codkaasi cabdiraxmaan ooday ayaana dhegaystayaal ugu dambeeyey idaacaddii galabta oo halkan idinkala socodsiinaya anigoo cabdixakiin maxamuud shirwactan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.